Det blir ingen traditionell tale I dag, men et spennende innblikk I det arbeid som du, Astrid Skinny, du har jo så lenge jeg har kjent deg, tror jeg, det sier 98 eller 99 en gang, snakket om Filippinene, tror jeg, helse, I hvert fall ganske tidlig begynte det, og gått en lang prosess. Så ble du pensjonist, og nyte livet som pensjonist. Men så plutselig tar pensjonisttilværelsen slutt, kan man vel si. Hva skjedde?
Ja, pensjonist fra 20. august til 1. januar.
Ja,
ja akkurat passelig.
Det var snaut halvår som pensjonist.
Ja, jeg synes de fikk være nok. Ja.
Men du har jo gått en lang prosess for å nyte deg I 5 måneder, for så begynner jeg fullt av deg. Kan du fortelle litt om den prosessen du har vært igjennom?
Ja. I 96 så jeg et TV-program om Rakel Trovi fra Langesund. Da beskrev litt av den jobben som hun gjorde I slummen I Manila. Og da programmet ble det gikk rett I hjerterota og det gjorde veldig mye med meg det medførte at jeg bestemte meg for å oppsøke Rakel og da gjorde jeg I sommerferien I 96 og fikk snakket med henne fikk kontakt med henne og den kontakten den videreførte meg med telefon med julebrev med, eller, ja, det hele tatt. 3 år senere så ble jeg rektor på Kleppe skole. Og da hadde vi jo noe som heter skolenes ulandsaksjon. Og I 3 år så samlet vi inn penger til mammas. Og vi hadde besøk av Rakel på skolen. Hun var vel også her I Foreldrene Årstad, mens vi var på samfunnshuset. Og hadde en liten tale på en gudstjeneste der. Men det skulle gå 10 år før jeg kom meg ut. 2006 var første gangen jeg var ute en tur. Det var en sånn kombinert ferie, ja, 3 dager I Bangkok og liksom forskjellige ting. Og på den turen så forstod jeg nok ikke helt hva skulle med de der opplevelsene. Det var herlige unger på barneheimen og på førskolen ute I slummen. Kjempe, jeg har alltid likt unger. Men det var grusomt med det første fengselsbesøket. Jeg stod klistret opp gjennom veggen og tenkte hva skal vi gjøre her? Ja. Så det var ikke noe særligt, kan du si. Og jeg lurte egentlig veldig på hva jeg vil gjøre her. Helt alene på Kvernland. Det var folk fra forskjellige deler av landet som på den turen. Jeg tenkte, ok, jeg her, men jeg vet ikke helt hvorfor. Så gikk det 4 år. Jeg reiste ut på nytt. I mjødletiden så hadde jeg egentlig prøvd å glemme hele greia. Jeg prøvde veldig å glemme Filippinene. Men det var veldig vanskelig. For de dukte alltid opp igjen. På et eller annet vis. Det kunne være en nyhet, det kunne være at Rakel plutselig ringte meg, eller at det kom et nyhetsbrev, disse små blaner som vi skal dele ut der ute. Det ga meg liksom aldri fred. Så var jeg ut igjen I 2010, 2011. Jeg var I 13, og jeg var nå I oktober-november I 14. Og etter hvert så visste jeg jo at jeg skulle utføre et arbeid I mammas. Jeg forstår det fremdeles ikke. Men nå jeg veldig trygg på at dette noe som Gud mener at jeg skal gå inn I. Han har nok egentlig ment det hele tiden. Men det bare jeg som har vært så utrolig trege med å forstå hvordan det skulle gå for seg. Så... Ja, så langt det kom.
Det som var problemet, ikke han som ikke har forklart det godt nå.
Nei, han har altså, kanskje litt uklare forklaringer, ja, men ok.
Det ofte sånn, jeg synes det kan være sånn. Litt på hva oppgaver ligger foran deg nå. Du begynner som daglig leder, eller jeg prøvde å si du president,
og ja, for all del.
Du veldig godt med som president, selv om... Men hva oppgaver ligger å vente på deg da i Manila I Filippinene?
Det har vært jo et todelt arbeid ute I Manila og her hjemme. Ute I Manila så det også en en stiftelse som jobber hele veien, og det er tilsett 30 filippinske fagarbeidere som utfører det arbeidet skal gjøres hver dag. Vi i Norge er egentlig altså når vi kommer så er vi gjester, så deltar vi i det som skjer, men det er jo de som gjør jobben for alt det som skjer, for det skjer noe hver eneste dag, hele tiden. Vi i Norge må sende pengene, for det er jo pengene fra Norge som driver det hele. Men det er fantastisk å komme ut her, for de er veldig takknemlige når vi kommer. Og en vanlig veke i Manila, da er det administrasjonsmøte på mandag igjen, med møte med de som jobber på kontoret. Tirsdag så er det fengselsbesøk. Tirsdag og fredag er fengselsdager, for det er tett samarbeid med tre fengsel. Tirsdagen er det et stort fengsel som ligger inne i Manila, og fredag så er det to mindre fengsel som ligger litt nærmere. Når vi er i fengselet så er det andakt med lovsang. Altså mange av våre lovsanger her synger de i fengselet på Filippinene med engelske tekster, og de synger de ganske mye sterkere enn dere gjør det. Da skal jeg fortelle. Det er fantastisk å høre filippinske fanger synge lovsanger i fengselet. Det er helt utrolig. Ellers så hadde jeg bare lyst til å si, første gang jeg har vært utfordret til å lese et ord fra Bibelen i et fengsel, så visste jeg liksom ikke helt hva jeg ber å lese i et fengsel. Men så ble jeg egentlig litt rolig for at jeg skulle lese Esaias 49, 15 og 16. Kan en kvinne glemme sitt iende barn? En omsorgsfull mor det barnet hun bar. Selv om de skulle glemme, skal ikke jeg glemme deg. Se, jeg har tegnet deg i hendene mine. Murene dine er alltid framfor meg. Og der sitter de, bak murene. Men de er ikke glemt av Jesus. Og da forteller Connie de hver tirsdag, hver fredag. Og det er veldig mange av fangene som gir livet sitt over Jesus sine hender, mens de sitter i fengsel.
Hvor mange fanger har det snakket om dere i løpet av som dere tenker?
450 på tirsdagen. 140, altså 350 på fredag. Altså sånn, vi når i alle fall ut en 2800 fanger hver veke.
Og så driver dere annet også?
Ja, onsdag kan det hende at vi tar en tur på en av førskolene. Der er fem førskoler i drift i ulike slumområder. Herlige unger som får førskoleopplæring. Så er det feeding. Sosialarbeiderne luker ut de ungene som er mest underernærte. Så de møter en gang i veka og får et næringsrikt måltid, og de er faktisk med å berge livet deres. Det kan være at vi deler ut klær og sko, veldig populært hvis vi har med oss klær fra Norge. Eller vi kjøper inn sånne slipperser, de går jo bare i sandaler på Filippinene hele året. Så det er jo populært med Dora-slippers til jentene for eksempel. Og torsdagen er det møte på sykehuset, og der er det jo veldig hektisk nå i og med at de skal starte opp med de første pasientene den 12. desember, så er det veldig mye som skal på plass. Og fredag er ny fengselsdag, så det er på en måte vek og går hele veien. Så er det jo ungene på barneheimen, der er de gamle på aldersheimen. Der er jo en liten aldersheim med plass til 20 gamle, og på barneheimen så er det plass til 60 unger totalt. Akkurat nå er de vel en 45. Så det er på en måte alltid noe du kan gjøre. Du blir ikke som norsk der ute, så blir du ikke arbeidsledig. Det er alltid noen du kan gi kjærlighet og omsorg og være til stede for. Og de er veldig glad for å se oss.
Så vet jeg også at dere i møte med skolene har delt ut ganske mye skolemateriale og sånne ting. Kan vi si litt om Hva deler dere ut, og hvor mye deler dere?
Ja, i mars, april og mai, da er en litt spesiell periode. Da er det innkjøp og pakking og utdeling av skolemateriell. En liten sekk som inneholder blyantvisk, kladdebøker. De foreldre som får penger til skoleuniform, på Filippinene så bruker de ungene skoleuniform. Og de får gjerne penger til transport for å komme seg på skolen. Det er 14 000 unger hvert år som får penger til skole, til å gå på skole og utstyr. Det er studenter til å få dekket collegeutdannelse eller universitetsutdannelse. Så det er jo ganske mange som etter hvert har fått en utdannelse og på den måten kan bli bedre rustet til å skaffe seg et yrke i fremtiden.
Har vi reknet på her liv med 14 000, det er cirka tippet like mange unger som bor i Klepp, Time og Gjesdal, og man sannsynligvis tar med Dalen også. Så er det 14 000 unger.
Ja, kanskje. Det har jeg aldri kommet på å rekne på.
Det skal ikke bli etterprøvd for de tallene der, men det er sannsynligvis de... Ja, det er ganske mye.
Jeg vet at det er 2500 skolunger i Klepp i alle fall. Så kan dere nå rekne ut selv.
Ja, da kan ikke være helt vekk, faktisk.
Men i alle fall, så dette med skole og utdannelse har jo alltid vært et veldig viktig del av arbeidet. Ja. Her hjemme.
Du må jobbe litt her hjemme også, går utifra.
Litt her hjemme også. Det er et styre i stiftelsen. Vi er 20 stykker i det styret. Vi har styremøte annet hver måned. Skjer stort sett i Porsgrunn-området, så jeg må ta et fly til Porsgrunn, hele Sandefjord. Så er det at det besøker støttegrupper for mamma som spreder rundt i hele landet. Besøker skoler, barnehager. Dette til å vise bilder, fortelle og takke for de pengene som kommer inn. Det er på en måte den delen av jobben i Norge som er det kjekkeste da. Å være med sånn som her i går med dine gode gjengen, så det er bare sånn som er helt fantastisk å få lov til å være med på.
Ja, dette er nok sannsynligvis kun for supermennesker, ikke sant? Sånn spesialtru og sånne ting. Du har sikkert hatt det i steinbra tru hele livet og sånne ting. Hvordan ble du sånn supermann? Eller superbommen, eller etter en sånn. Litt om altså, sånne prosesser, må jo gjøre noe med truslivet ditt. Altså, gjøre noe med, hvem blir Jesus for deg midt oppi alt dette? Hvordan?
Det vil være en ganske stor overdrivelse å snakke om supermenneske i dette her. Personlig så fikk jeg lov til å ta imot Jesus som 15-åring, som konfirmant. Som 12-åring, da sa jeg at, vet du hva, nei, Jesus var gyselig barnslig. Vi tar noe mer med han å gjøre.
Han ble beskyldt for meg, han, Jesus.
Ja, jeg var i grunn ferdig med han, ja. Som 12-åring. Ja. Men så var det at han kom bli veldig nær i konfirmantio. Jeg hadde en fantastisk konfirmantprest. Og da, som 15-åring, så fikk jeg lov til å ta imot Jesus på nytt. Og senere så har jo Jesus vært med meg hele veien i livet. Jeg må nok si, jeg sier av og til at jeg hadde en periode i livet jeg gikk. Jeg og Peter kan beskrives med det samme ordet, for der står det en plass i Bibelen at Peter kom langt bak. Og jeg hadde nok en periode i mitt liv, jeg gikk langt bak. Men Jesus ga meg ikke opp allikevel. Og så døde min far i 87. Og da ble jeg et jordskjelv som ristet meg ganske kraftig. Og så har det jo utviklet seg i forhold til dette med Filippinene. Og før jeg visste noe som helst om Filippinene, om Rakels arbeid, så var jeg nok begynt å lete litt grann. Jeg var 45 år på den tiden. Jeg hadde familie og tre unger. Jeg var rektor på Kleppe skole. Men likevel så følte jeg at det måtte være noe mer. Jeg lurte på hva det skulle være. Jeg visste ikke hva det skulle være. Så kom møtet med mammas. Og året etterpå har vært veldig mye uro, mye kamp, mange vanskelige valg. Men hele veien så har jeg fått lov til å vekse meg nærmere Jesus. Jeg har kranglet med Gud Og jeg har sagt, dette går ikke. Dette alt for vanskelig. Du må slutte. Du må gi meg fred. Men han har ikke gitt det. Så har jeg på en måte kommet der at jeg har overlatt dette i Guds hender og sagt at det får bli sånn som han ser at det kan bli. Og så får jeg bare gå.
Og det er jo, det er jo ikke et A4 pensjonisttilværelse du er på vei inn i, for å si det sånn. Eller du er vel på vei ut av pensjonisttilværelsen, om jeg skal si det sånn. Men jeg er sikker på at det har jo en pris. Det vil jo koste noe sannsynligvis litt i penger og sånn, men ikke minst tror jeg i forhold til...
Før jeg sier litt om det, så har jeg, har jeg en tegning som jeg har lyst til på deg.
Ja.
Den tegningen som Oddny tegnte i siste nummer av Pust, den synes jeg var helt fantastisk å se. Der går der en på veien, og den veien ligger Gud sine hender. Og akkurat da tenker jeg, der er jeg nå. Jeg har sagt, dette får bli som Gud vil. Og så ligger veien i Gud sine hender. Så jeg takker Oddny for den. Den synes jeg var helt utrolig flott. For det arbeidet som jeg skal inn i er ikke mitt arbeid. Det er Guds arbeidsfelt, og han er den som har makt til å utføre store ting. Men du spør litt om kostnaderne.
Ja, på familie, altså du må offre litt i forhold til familie. Må, altså, det er nok en pris her. Kan du si vi helt kort, så tiden vi tar med å gå ifra oss, men litt kort om den prisen.
Ja. Det koster selvfølgelig kostnader. Det koster penger i kroner og øre. Selvfølgelig gjør det da. Det er ingen norske som får lønn i mammas. Det har de aldri gjort. Det har ikke blitt betalt 5 øre til lønn til de som de styrer eller noe som helst. Så det er jo helt klart. Det er den tingen. Så koster det krefter. Det koster tid. Og da er det jo en ting med meg, men familien min må jo gi meg fri. Og jeg har mann, jeg har barn og barnebarn, og etter hvert så er det jo blitt litt vane med at det mor finner på litt av hvert når det gjelder jobb og sånt, så det skal vel noe til å overraske de etter hvert. Men det er jo ikke tvil om at det er jo litt lang avstand da. Når jeg befinner meg på Filippinene, så er det jo litt vanskelig å være hjemme samtidig når jeg gjerne skulle være hjemme. Jeg går glipp av det som skjer her hjemme, og de må klare seg uten meg mens jeg er vekke. Likevel så tror jeg jo at Gud vil gi rik velsignelse tilbake, både til meg og til familien. Og så ber jeg om visdom til å balansere dette her, slik at det ikke skal bli slik at det er de som sitter igjen med den store rekningen og den største belastningene, at vi kan komme ut i litt sånn rimelige, balanserte former på det.
Vi er jo et fellesskap, og du er en del av dette fellesskapet, og menigheten blir beskrevet som en kropp, hvor vi støtter og hjelper hverandre. Hvordan tenker du at vi som menighet kan hjelpe deg?
Jeg kjenner meg jo veldig privilegiert til å få være en del av Frøyland Orstad. Jeg tenker at jeg er utrolig heldig som får ha en plass i cellegruppa. Jeg får oppleve at jeg kan gå til forbønn her. Folk kan be for meg før jeg reiser ut. Jeg får lov til å komme hjem igjen, dele opplevelser, hele veien kjenne at jeg har noen som står bak meg. Og da kjenner jeg som en veldig trygghet. Og jeg trenger av fellesskapet. Jeg trenger nattvær, forbønn og lovsang. Og da setter jeg veldig pris på å få lov til å leve i.
Ja, du startet på en måte noe som du har holdt på med sånn, men det ble jo en ny start for deg 1. januar. Så jeg vet ikke hvor mye profet du er og sånne ting, men hvis du skal se liksom 10 år frem, hvor er du og hvor er mamma som 10 år hvis det går sånn som du tenker akkurat nå?
Om 10 år så hadde de 3 etasjene i sykehus innredet. Da er de full drift. undervisningsrom i 3. etasje, det har vi brukt lenge. Mm. For der vi er med etterutdanning og videreutdanning til våre egne fagfolk, både på sykehuset og i organisasjonen ellers. Vi har fått bygd oss et hybelhus for de voksne ungdommene, for de som blir for voksne til å bo på barnehjemmen. De trenger en plass å bo mens de tar sin utdannelse og på en måte trener seg til å bo for seg selv. Mm. Da hybelhuset har vi fått tegnet, men det er ikke bygd, så da må komme på plass. Så håper jeg at symaskinerne som står på systovet er i full gang, sånn at fattige kvinner kan få seg, lære seg opp til et yrke som de kan leve av. Mm. Det er bygd en egen førskole på samme tomt og der som sykehuset ligger, for det er veldig god plass. Det er gitt penger der vi nå, så det er gitt penger fra en skole i Porsgrunn, så de venter egentlig bare på at den skolen skal bli bygd. Så da må komme på plass. Mm. Og så håper jeg at søndagsmøte, så hver søndag klokka 3 er i kirke eller forsamlingslokale på Mamas, at det har blitt litt mer barnevennligt. Mm. Jeg tror jeg må gjøre noe med da. For det er lite barnevennligt. Ja. Så der må ungene få en større plass og få komme fram på en litt annen måte. Så da håper jeg også vi kan. Og selv så da er jeg, hvis jeg fremdeles lever, så er jeg 73 år. Mm. Og så håper jeg at jeg er i fullt arbeid for mammas. Mm.
Så et spørsmål helt til slutt som du ikke er forberedt på. Men jeg tenkte bare likevel, hvis det sitter noen her, så tenker jeg, søren, jeg har jo 2 måneder jeg som kunne tenkt meg å bruke på noe veldig meningsfullt og betydningsfullt. Jeg har nok penger til å reise i Filippinene, men som sagt
10.000,
ja. Det tror jeg de fleste har. Sånn. Hva muligheter er det for folk rett og slett bare til å være med ned en gang og hjelpe og bidra?
Misjonærboligen er bygd med 2 leiligheter. En stor leilighet med 3 soverom og en liten leilighet med 2 soverom. Da bygget har hele tiden vært tenkt at det skal være i bruk for norske som kommer. Gunnel, hun legen i blå t-skjorta, hun bor der nå stor del av året. Og så bor vi der med i styret som veksler på å reise. Men da huset der er åpent til å kunne komme og være lengre eller kortere tid. Vi håper også at 3. etasjen av sykehuset skal kunne være noen rom akkurat til det som du tenker der. Mm. Sånn at det blir lettere for å komme ned og være i kortere perioder. Mm. Men det er absolutt muligheter. Mm. Jeg skal bare ordne køen.
Den rette personen å snakke med, det var deg. Så det er veldig bra. Du ønsker meg at vi skal be for deg til slutt. Ja, men det legger jeg hånden på deg. Jesus, jeg takker for Astrid og for hennes vandring. Takk for det som ligger foran henne. Jeg bare ber om at hun får oppleve at du åpner dører. Du åpner dører der som ting kan virke helt stengt ut. Jeg ber om beskyttelse over arbeidet. Jeg ber om at ting som går på økonomi og sånne ting kan... Ja, at jeg kan bli velsignet. At jeg får lov til å ikke gå og slippe å gå av bekymringer for om det kommer nok penger, men at du velsigner i rikt mål. Så ber jeg om at Astrid får all den visdommen hun trenger til å forvalte det talentet som du har gitt henne inn i dette. Hjelp henne til å holde humør oppe. Hjelp henne når motstanden kommer. Velsign hun og Per og ekteskapet deres. Det er lov til å være et prosjekt som skaper masse glede hos de begge. Det er bare å be om i ditt navn, Jesus. Amen.